რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ცნობების თანახმად ნადია სავჩენკო უკრაინაში ბრუნდება. აზერბაიჯანის უზენაესი სასამართლო ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვა სარჩელს განიხილავს. ავღანეთში თალიბანს ახალი ლიდერი ხავს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვა. დაუდასტურებელი ინფორმაციით უკრაინელი მფრინავი ქალი ნადია სავჩენკო, რომელიც რუსეთში დააპატიმრეს, გათავისუფლებულია და იმყოფება თვითმფრინავში, რომელიც უკრაინაში ბრუნდება. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზია ანონიმურ წყაროებს მითითებით იუწყება, რომ უკრაინაში თავის მხრივ გათავისუფლეს ორი რუსი პატიმარი და ისინი სამშობლოში მიფრინავენ. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ადმინისტრაცია იუწყება, რომ მალე თბილისის დროით დაახლოებით 16 საათსა და 15 წუთზე გაავრცელებენ საგანგებო განცხადებას. დღეს უფრო ადრე ადვოკატმა ოქსანა სოკოლოვსკამ განაცხადა, რომ ის ხელთ არსებული არაოფიციალური ინფორმაციით დღესვე მოხდება პატიმრების გათავისუფლება და გაცვლა. უკრაინელ სამხედრო მფრინავ ნადია სავჩენკოს რუსეთში წელს მარტში 22 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობის ბრალდებით. სავჩენკო უარყოფს ამ ბრალდებას, ხოლო უკრაინამ რუსეთის ორ მოქალაქეს, ალექსანდრ ალექსანდროვს და ევგენი როფეევს 14-14 წლით პატიმრობა მიუსაჯა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარეს ბრძოლისთვის. აზერბაიჯანის უზენაესი სასამართლო დღეს განიხილავს მსოფლიოში ცნობილი გამომძიებელი ჟურნალისტის, ჩვენი რადიო სანამშრომლის ხადიჯა ისმაილოვას სარჩელს. ის ასაჩივრებს 7-9 წლის პატიმრობას ბრალდებებით, რომლებიც ბევრს მიაჩნია ანგარიშსწორებად აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ოჯახის კორუფციაში მამხილებელი რეპორტაჟებისთვის. ისმაილოვა 2014 წლის დეკემბერში დააგავეს და პატიმრობა 2015 წლის სექტემბერში მიუსაჯეს ფინანსურ დანაშაულებში ბრალდების საფუძველზე. ის ბრალდებას უარყოფს. ავღანეთში თალიბანმა დაასახელა ახალი ლიდერი, რომელიც შეცვლის გასაკვირაში შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავი სირიის შედეგად მოკლულ მოლა ახტარ მანსურს. 25 მაისს გავრცელებულ განცხადებაში თალიბანმა დაადასტურა მოლა მანსურის სიკვდილი და მანსურის ერთ-ერთი მოადგილე მოლა ჰაიბატულა ახუნძადა დაასახელა ახალ მეთაურად. მოლა ახუნძადა თალიბანის მოსამართლეც იყო. თალიბანის განცხადებით ის ერთხმა დაირჩიეს ჯგუფის ლიდერების შეხვედრაზე, რომელიც სავარაუდოდ პაკისტანში გაიმართა. ავღანეთში თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო აფეთქება, რომელმაც 11 ადამიანი შეიწირა, დაიჭრა 4 ადამიანი. აფეთქება ქაბულის მახლობლად მოხდა და მიმართული იყო სასამართლოს თანამშრომლების ავტომანქანის წინააღმდეგ. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა აიღო. ევროზონის ფინანსამინისტრები ბრიუსელში 11 საათი მოლაპარაკების შემდეგ შეთანხმდნენ მომავალ თვეებში საბერძნეთისთვის კიდევ 10.3 მილიარდი ევროს, ანუ 11.6 მილიარდი დოლარის გამოყოფაზე. შეთანხმება მიჩნეულია გარღვევად, რადგან ევროკავშირის მინისტრები პირველად დაყაბულდნენ საბერძნეთისთვის ვალების შემსუბუქებას, რაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მოთხოვნა იყო. ათენს თავაზობენ ზომებს ვალების დასტუმრების გასაადვილებლად, რაც ითვალისწინებს მაგალითად საპროცენტო განაკვეთის შემცირებას. ახალ ცნობები საქართველოზე. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს თბილისში შეხვდა ეუთოს გენერალურ მდივანს ლამბერტო ზანიერის. პრემიერის პრესამსახურის ინფორმაციით გიორგი კვირიკაშვილმა ზანიერის თხოვა საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით საარჩევნო პროცესის მონიტორინგში ჩაერთოს ეუთოს, რაც შეიძლება მეტი დამკვირვებელი. თავის მხრივ ეუთოს გენერალურმა მდივანმა დაადასტურა, რომ ორგანიზაციის მეთვალყურეები დააკვირდებიან 2016 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს. შეხვედრის დღის წესრიგში იყო ასევე საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხები და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიუსამციმრა აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან სოფელ ხურჩაში მოკლული გიგა ოთხოზორიას ოჯახს. პრემიერი დღეს მივიდა ზუგდიდში ოთხოზორიების საცხოვრებელ სახლში მინისტრთა კაბინეტის რამდენიმე წევრთან ერთად. საქართველოში ძებნაა გამოცხადებული ოთხოზორიას მკვლელობაში ფრალდებულ პირზე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Thank you. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს არჩენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. ირაკლი ქროშულის ქართულ პარტიას გორის საკრებულოსგან ერთხელ უკვე დაწუნებული საკითხების ხელახლა განხილვას ორს. ბორჯომის მაღალმთიანი სოფელი კანონით განსაზღვრულ სტატუსს ითხოვს. მომთაბებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. კიევის ბორისპოლის აეროპორტში დაახლოებით 15 წუთში ელოდებიან უკრაინის პრეზიდენტის პირად თვითმფრინავს, რომელშიც იმყოფება რუსეთის საპატიმროდან გათავისუფლებული ნადეჟდა სავჩენკო. ამის შესახებ ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით იუწყებიან უკრაინული მედია საშუალებები და სააგენტო როიტერი. რუსული საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით კი მოსკოვის ვნუკოვოს აეროპორტში დაახლოებით 1 საათის წინ დაეშვა თვითმფრინავი, რომელმაც რუსეთში დააბრუნა უკრაინული საპატიმროდან გათავისუფლებული ალექსანდრ ალექსანდროვი და ევგენი როფეევი. მათი და სავჩენკოს გაცვლის საბოლოო შეთანხმებას მოსკოვმა და კიევმა გვიან ღამით მიაღწიეს. გაზეთ კომერსანტის ინფორმაციით, პრეზიდენტების პოროშენკო და პუტინის სატელეფონო მოლაპარაკებაში მონაწილეობდნენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ბოიკოტი გამოუცხადა საპარლამენტო საქმიანობას. დეპუტატმა სერგო რატიანმა პარტიის სახელი დღეს განაცხადა, რომ ბოიკოტი გაგრძელდება, სანამ ხელისუფლება პასუხს არ აგებინებს დიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში 24 მაის მომხდარი ძალადობის დამკვეთებს და შემსრულებლებს. შეგახსენებთ, რომ საკრებულოს შუალედური არჩევნების მიმდინარეობისას კორცხელში მყოფ ნაციონალურ მოძრაობის წევრებს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ქართული ოცნების მხარდამჭერები. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და ოთოს გენერალური მდივნის ლამბერტო ზანიერის შეხვედრა. პრემიერის პრესამსახურის ინფორმაციით, გიორგი კვირიკაშვილმა ლამბერტო ზანიერს თხოვას არჩევნო პროცესის მონიტორინგში ჩაერთოს, ეუთოს რაც შეიძლება მეტი დამკვირვებელი და ისინი საქართველოში რაც შეიძლება მოკლე ვადაში ჩამოვიდნენ. თავის მხრივ ეუთოს გენერალურმა მდივანმა დაადასტურა, რომ ორგანიზაციის მეთვალყურეები აქტიურად დააკვირდებიან 2016 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს. მოახლოებული არჩევნები იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელზეც ლამბერტო ზანიერმა და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ისაუბრეს. როგორც ზანიერმა განაცხადა, ოქტომბერში ტარდება საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი არჩევნები და ეუთოს წარმომადგენლებმა უკვე დაგეგმეს ქართულ მხარესთან ერთობლივი სამუშაოები. ზანიერის განცხადებით, ეუთოს საპარლამენტო არჩევნებს განსაკუთრებული ყურადღებით დააკვირდება. საქართველოს მოქალაქეებს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 25 წლის თავი მიულოცა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ. ამერიკელი ხალხის და პრეზიდენტ ბარაკ ობამას სახელით გავრცელებულ განცხადებაში ჯონ კერი აღნიშნავს, რომ 26 მაისს სრულდება 25 წელი საქართველოსა და შეერთებული შტატების მეგობრობის და სტრატეგიული პარტნიორობიდან. ჩვენ საქართველოს ხედავთ როგორც რეგიონში დემოკრატიული პროგრესის მოწინავე მაგალითს და ეს მიღწევა მეტად აღსანიშნავია იმ დროს, როცა თქვენი ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია, ნათქვა მეა ჯონ კერის წერილში. სახელმწიფო მდივანი აღნიშნავს, რომ შეერთებული შტატები ცალსახად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და ქვეყნის მისწრაფებას გაწევრიანდეს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. კერის განცხადებითვე, შეერთებული შტატები საქართველოს მადლიერია პარტნიორობისთვის და ავღანეთში გაღებული მსხვერპლისთვის ამ ქვეყნის და რეგიონის უკეთესი მომავლის მხარდასაჭერად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პოლიციის მხრიდან ძალადობის შესახებ მომრავლებული შეტყობინებების თვალსაზრისით აჭარის რეგიონი ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა ომბუდსმენის აპარატის ხელთარსებული მონაცემებით. ეს პრობლემა იყო ერთ-ერთი, რომელიც ბათუმში განიხილეს ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა და სახალხო დამცველმა უჩანანოაშვილმა. აჭარის რეგიონში ომბუდსმენის ორდღიან სტუმრობაზე ბათუმიდან გიამბობ ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ კიპანიძე.
საჯარო შეხვედრაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა რამდენიმე თემა გამოკვეთეს, რაც მათი აზრით სახალხო დამცველის ოფისის რეაგირება საჭიროებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ფილიალის თავმჯდომარემ გიორგი ხიმშიაშვილმა პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტებაზე ისაუბრა და ძალადობის კონკრეტული ფაქტები დაასახელა.
მოქალაქისთვის იარაღი ჩადების ცოცხალი მაგალითი ბათუმში. ასეთი ფაქტები ძალიან ბევრია. ნაწილი რასაც ვამბობთ და რასაც ვერ ვამბობთ, იმიტომ რომ არ სულს ბენეფიციალ გასაჯაროება.
გიორგი ხიმშიაშვილმა სახალხო დამცველ შესთავაზა სამუშაო ჯგუფის შექმნა, სადაც ომბუდსმენის წარმომადგენელთან ერთად ადამიანის უფლებებზე მომუშავე ადგილობრივი ორგანიზაციები გაერთიანდებიან, რომლებიც პოლიციის მხრიდან არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე იმუშავებენ. უჩან ანუაშვილმა განაცხადა, რომ პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების შემთხვევები გაზრდილია, განსაკუთრებით აჭარის რეგიონში.
შეტყობინებები არის გაზრდილი, იგივე პოლიციის გაყოფილებებში, ძალის გადამეტების, არასათანადო მოპყრობის ფაქტების. ალბათ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ შეიქმნა ცალკე ალტერნატიული მონიტორინგის საბჭო, მათ შორის რეგიონალურ დონეზე, რა თქმა უნდა. მაგრამ აქ ალბათ უშუალოდ იმ სამინისტროს მონაწილეობით უნდა მოხდეს და სამინისტროს მონაწილეობის გარეშე ცოტა რთული იქნება.
სახალხო დამცველთან შეხვედრაზე ასლან როსკიფანიძემ 2011 წლის 21 მაისს ბათუმში აჭარის ტელევიზიასთან მოქალაქეთა საპროტესტო აქციის დაშლა გაიხსენა.
მაინტერესებს სახალხო დამცველს ექნება თუ არა კლავაც ცდელობა, რომ ეს საქმე მოექცეს პროკურატურის დაინტერესების ფოკუსში.
უჩან ანუაშვილმა აღნიშნა, რომ წინა ხელისუფლების დროს საპროტესტო აქციების დაშლის დროს ძალის გადამეტების რამდენიმე ფაქტზე გამოძიება დღესაც მიმდინარეობს და მხოლოდ ერთი საქმე განიხილა სასამართლომ.
ერთადერთი 26 მაისის ნაწილში მოხდა და სასამართლოში წავიდა საქმე და განაჩენიც იყო გამოტანილი. რამდენიმე შემთხვევაში დასრულდა გამოძიება ნაწილობრივისიც და მთელ რიგ საქმეთა დაკავშირებით, მათ შორის ბათუმში მომხდარი ცენტრთან დაკავშირებით გამოძიება როგორც ვთქვი არ არის დასრულებული. 2013 წლიდან რამდენიმე ანგარიში ვიმეორებდით რეკომენდაციებს და ყოველთვის იყო დაპირება პროკურატურის მხრიდან, რომ ამ ფაქტების გამოძიება მოხდებოდა.
ორგანიზაცია ჩვენი უფლებებისთვის თავმჯდომარემ თამაზ ბაკურიძემ რეგიონში არსებულ სოციალურ პრობლემებზე გაამახვილა ყურადღება. მათ შორის ეგრეთ წოდებულ მუყაოს ქალაქი დაასახელა, სადაც თვითნებურად ჩასახლებულ მოსახლეობა შორის არიან ეკომიგრანტებიც.
ხელისუფლება არანაირქმედით ნაბიჯებს არ დგამს ამ კუთხით, იგივე მუყაოს ქალაქთან დაკავშირებით. სულ ერთი და იგივე განცხადებები გვესმის. პარალელურად ხდება იქ ისეთი ოჯახების მოხვედრა, რომელსაც ნამდვილად შეიძლება არ უჭირდეს, მაგრამ ხელისუფლება მას არ აკონტროლებს.
სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა სამოქალაქო სექტორთან შეხვედრაზე ჩანიშნული საკითხები დღის ბოლოს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან არჩილ ხაბაძესთან განიხილა. ერთ-ერთი მთავარი თემა სწორედ ეგრეთ წოდებულ მუყაოს ქალაქში მცხოვრებ ეკომიგრანტებს ეხებოდა.
ეკომიგრანტების საკითხი გაკურცხებით გადარწყვეტილია, ანუ ვინც ამ სტატუსით სარგებლობდა, ვისაც რაღაც პრობლემები ჰქონდა, შესაბამისად მათი დაკმაყოფილება ხდება, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არის პრობლემა, რომელიც გადაწყვეტილსაც საკმაოდ დიდი დრო და რესურსი სჭირდება.
განაცხადა უჩან ანუაშვილმა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან შეხვედრის შემდეგ. სახალხო დამცველის შემდეგ ანგარიში აჭარის რეგიონს ცალკე თავი დაეთმობა.
ეკალორსკიბანემ გიამბოთ აჭარის რეგიონში სახალხო დამცველის მიერ გამართული შეხვედრების შესახებ ამ შეხვედრების ერთ-ერთი თემა სოციალური პრობლემები იყო. ამავე პრობლემების გამო ხელისუფლებისგან კანონით მინიჭებას, მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას ითხოვს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი სოფელი, რომელიც კანონით დადგენილ ერთ-ერთ კრიტერიუმს ადგილმდებარეობას აკმაყოფილებს. ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი გიამბავთ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელი მზეთამზე ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს. ადგილობრივების შიშობა, რომ შემოდგომით შესაძლოა მოსავალი ვეღარ მიიღონ, რადგან მზეთამზეს მოსახლეობამ სოფლის ნაკვეთების დამუშავება უსახსრობის გამო ვერ შეძლო.
ეს ფართობები ჩემი არის. მოსახნავია ტრაქტორს დაგვიდნენ და არ მოვიდა ტრაქტორი. გასათიბი მაგ ბალახი. შეშამოსავალი არ მომივიდა, აგვისტოში გამოგდანეს ტრაქტორი. წეს არ გზავნია, სად არის? კარტოფილი არ მოვა, ლობიო არ მოვა და სიმინდი არ მოვა. რითი ვირჩინო თავი? ვისაცა ტრანსპორტი არ აყას, ელოდება ყველა. ვაუჩერები კი მომხდეს, მაგრამ ტრაქტორი არ გამოგვიგზავნეს. თავრობაში ვერ მივდივართ, ფული არ აქვს, გზის ფულიც არ აქვს და უმუშევარი ზივარ სახლში, სოციალური მე არ მაქვს, დახმარება მე არ მაქვს, არაფერი მე არ მაქვს, ხეფასი მე არ მაქვს და არაფერი.
ყურადღება გვაინტერესებს და ყურადღება და მაჟორიტარი ავირჩიეთ აქ დი პურბარელი დროშების ფრიალით ის დღე და ეს დღე იყო დღესაც უნდა მოვიდეს და იკითხოს და ორ კაცს კითხოს რა გიჭით რა გილხინთ ან რა ხდება რა მუშავდება კაცი არა ჩვენი გავკითხავ
შექმნილი მძიმე სოციალური პირობების გამო სოფელი მზეთამზე მაღალმთიანი სტატუსის მინიჭებას ითხოვს. უმუშევრობა და ახალგაზრდების მიგრაცია სოფლის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა. მზეთამზიელები გზის, კანალიზაციის, სანიაღვრე არხებისა და დასუფთავების გამო შექმნილ პრობლემებზეც ამხვილებენ ყურადღებას.
პრობლემები ძალიან ბევრი გვაქვს სოფელში. ამდენი დაუსაქმებელი ახალგაზრდობა გვაქვს, არაფერი პერსპექტივა ამათ არა აქვს ამ ჩვენ შვილებს. გზა ჩვენ არა გვაქვს,
კანალიზაცია, სანიაღრო წყლების და ნაგვის მანქანა, ურნეები არ არის, უმუშევრობა.
პრობლემები მოიტანეს წყალკანალიზაციისა და არავის წელწადი ღრია და არაკეთებენ. ალბათ ოქტომბერში რომ დარჩენენ, მაშინ თუ გააკეთებენ.
ადგილობრივი ხელისუფლების მტკიცებით სოფლისთვის სტატუსის მინიჭების საკითხზე მთავრობამ მსჯელობს. გამგებლის მოადგილე ანზორ სვანიძე ირწმუნდება, რომ გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროცესი უკვე დაწყებულია. სხვა პრობლემების მოსაგვარებლად კი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი საკმარისი არ არის, რის გამოც მოწესრიგება ეტაპობრივად მოხდება.
მთავარი პრობლემა არის საავტომობილო გზა. ბოლო ორი წლის განმავლობაში კილომეტრ ნახევარი გზა გაკეთდა სოფლამდე მისასვლელი. წელს იგეგმება პროგრამული ბიუჯეტი არ არის ჩასმული, მაგრამ დამატებით ფანქრს ველოდებით და აუცილებლად იგეგმება მაგ პროექტის დასრულება. რაც შეეხება სხვა პრობლემებს, იგივე მაგვის ურნები, იგივე გარეგანათება, ამას წლის განმავლობაში ჩვენ მოვაგვარებთ, რადგან შევიძინეთ ურნები, გარეგანათების დამატებაც იგეგმება. მთავარი პრობლემა აქვს სოფელს წყალმომარაგების, ნილები გარკვეული რაოდენობის შეძენილია. ეს მასშტაბური პროექტია ცოტა და ანუ ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსება მის ვერ მოხდება და ფიქრობ თქვა მომავალ წელს რეგიონალურ ფონდს ვთხოვოთ ამ პროექტის დაფინანსება.
სოფელი მზეთამზე ზღვის დონიდან 1250 მეტრზე მდებარეობს. ტურისტულ ზონაში მდებარე სოფლის მოსახლეობისთვის თავის რჩენის ძირითად წყაროდ სოფლის მეურნეობით მიღებული შემოსავალი რჩება.
მაიოლაშვილი იმყოფებოდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფელ მზეთამზეში. ჩვენი პროგრამის ბოლო სიუჟეტი კი გორიდანაა, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იუწყება ქალაქის საკრებულოს მომავალის ხდომა შესაძლოა ორ დღესაც კი გაგრძელდეს. რა მიზეზით, ამას ახლა სწორედ გოგასგან შეიტყობთ.
გორის საკრებულოს ბიუროს ხდომაზე ირაკლი ოქროაშვილის გუნდის წევრებმა იმდენი საკითხი შეიტანეს, რომ შესაძლოა მომდევნო საკრებულოს ხდომამ მუშაობა ერთ დღეში ვერ დაასრულოს. ფრაქცია ქართული პარტიის წევრები საკრებულოს ხდომაზე იმ საკითხების გატანას ისე ვითხოვენ, რომლებიც წინა ხდომებზე ჩავარდა. 3 ივნისის ხდომაზე 50 საკითხი იქნება განსახილველი. ბოლო საკითხად კი საკრებულოს სამანდატო საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის თავისუფალი დემოკრატის დამართედლიაშვილის უნდობლობის საკითხი კიდევ ერთხელ დასვეს. 6 მაისის ხდომაზე ეს საკითხი კენჭისყრაზე არ გავიდა, რადგან საკითხის ინიციატორებმა თვითონვე მოხსნეს დღის წესრიგიდან. მიუხედავად იმისა, რომ საკრებულოს თავმჯდომარემ ილია მეტრეველმა საკრებულოს წევრების უმრავლესობის განწყობა ამ საკითხზე კარგად იცის, თედლიაშვილის იმპიჩმენტის დაყენებას ისევ მოითხოვს.
სამი საკრებულოს წევრი რომაც ეს არის რეგლამენტით განსაზღვრული, მეტი არ იყოს საჭირო, ამიტომ ნახოთ ხდომას დაველოდოთ. ის გამოჩნდება მერე ყველაფერი. მაშინ იყო მაისის თვე, მოდის ივნისის თვე. ნახოთ, ივნისის თვე შეიძლება სიურპრიზით შემოვიდეს.
თამარ თედლიაშვილი მიიჩნევს, რომ საკრებულოს თავმჯდომარის მრჩეველმა ირაკლი ოქროაშვილმა მის მიმართ რევანშისტული ბრძოლა წამოიწყო. მისი თქმით, საკრებულოს წევრების განწყობა იმედს აძლევს, რომ ოქროაშვილი ამ ბრძოლასაც წააგებს.
ადამიანები არჩევებიან მიხეილ სააკაშვილის გამოზრდილი რევანშისტი ირაკლი ოქროაშვილი ებრძვის ყველას, ვისიც ეშინია და ვისაც კონკურენტად მიიჩნევს. ეს ფაქტია ჩემს მიმართ მის მიერ დაწყებული ბრძოლა, რომელსაც ბოლო არ უჩენს.
ამ საკითხზე პარტია ქართული ოცნების პოზიცია ბიუროს ხდომაზევე ფრაქციის თავმჯდომარემ ლია ჩლაჩიძემ გაახმაურა. მისი თქმით, ქართული ოცნება თედლიაშვილის იმპიჩმენტს მხარს არ დაუჭერს, რადგან ამის საფუძველი არ გააჩნია.
დეპუტატები არ ვიცი დაუჭერენ თუ არა მხარს ქალბატონ თამარის იმპიჩმენტს, მაგრამ მე პირადად და ფრაქცია ქართული ოცნება არ დაუჭერთ მხარს, იმიტომ რომ სამის არგუმენტები არ გამაჩნია.
მარტივი გადათვლის შემთხვევაში ცხადი ხდება, რომ საკრებულოში ოქროაშვილის გუნდის მიერ შეტანილი საკითხები კიდევ ერთხელ ჩავარდება. თედლიაშვილის იმპიჩმენტისთვისაც ისინი საჭირო ხმებს ვერ მოაგროვებენ. ადგილობრივი პოლიტოლოგების აზრით, ოქროაშვილის სიჯიუტე მხოლოდ პოლიტიკური ტემპერატურის აწევას ემსახურება, რაც მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების წინ კიდევ უფრო გაიზრდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. საპარლამენტო უმრავლესობის და უმცირესობის წევრებს შორის დღეს დაპირისპირება იყო პარლამენტის პლენარულ ხდომაზე. უთანხმოება მას შემდეგ დაიწყო, რაც დეპუტატმა ზაზა პაპუაშვილმა კოლეგებს მიმართა. წინადადებით წუთიერი დუმილით მიეკოთ პატივი 2011 წლის 26 მაისის აქციის დარბევისას თბილისში დაღუპულთა ხსოვნისთვის. საბოლოო დაპირისპირების გამო ვიცე სპიკერის ზვია ციციგურის გადაწყვეტილებით ხდომათა დარბაზი დაატოვებინეს დეპუტატ ზურაბ ზვიადაურს. თბილისში გრძელდება საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების მეათე კონფერენცია. დღევანდელი პლენარული სესიების თემაა შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოება და საერთაშორისო ხის წესრიგის გავლენა მსოფლიოს პატარა სახელმწიფოებზე. აუდიტორიას 15 წევრები უნივერსიტეტის თვითმმართველობის ყოფილ თავმჯდომარეს ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებენ. ხელისუფლების განელოდებიან 18 საათამდე პასუხს თვითმმართველობის გაუქმების შესახებ და წინააღმდეგ შემთხვევაში პერმანენტული აქციების დაწყებით იმუქრებიან. თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილებით დედაქალაქის ცენტრალურ უბნებში საცხოვრებელ სახლებზე ეგრეთ წოდებული კაორი კოეფიციენტის გადამეტებაზე შეზღუდვა დამტკიცდა. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again. And welcome to As It Is. I'm Jonathan Evans in Washington. Today on the program, we have two stories on the religion of Islam. Destroying important cultural artifacts in the name of religion is not new. Protestants destroyed statues they considered idolatrous or against their Christian faith in the 16th century. Now, a video is showing members of the Islamic State group destroying ancient treasures in Iraq. The group called the treasures un-Islamic. Ann Ball has more.
Senators spoke out against their actions at a recent hearing on Capitol Hill.
This is not 1015, this is 2015. And as I speak, people are being crucified. People are being burned alive. They're being beheaded.
Lindsey Graham, a Republican senator from South Carolina, led the hearing on the Islamic State group. Its leader, Abu Bakr al-Baghdadi, claims to be the caliph of a re-established medieval Muslim empire that existed hundreds of years ago. Conservative Christian activist Jay Sekulo believes the Islamic claim is authentic or real.
That's what they call themselves. They call themselves the caliphate. Caliph Ibrahim believes he's the leader of worldwide Islam. So whatever we want to call them, in one sense, is irrelevant because that's who they are.
Lawmakers on Capitol Hill are struggling to find the best way to respond to the militant groups. Meanwhile, public figures are debating over whether the Islamic State group should be seen as part of Islam or a deviation from the faith. John Esposito is a professor of Islamic studies at Georgetown University in Washington, D.C.
From my point of view, what you've got is the hijacking of religion.
Professor Esposito says the militants misunderstand the command in the Quran to kill unbelievers wherever they find them.
When that scripture was uttered, it had nothing to do with Christians and Jews at that point. It had to do with pagan Meccans who were at that point persecuting Muslims. And God in the Quran was saying to them, if they're fighting you, you have a right to fight back.
Some observers say that Islam needs a reformation, like when the Protestants separated from the Catholic Church. They say that such a reformation would reject the traditional understanding of Scripture. But John Esposito warns that these observers should be careful what they wish for. After all, European history has had many conflicts over religious ideas and values.
They'll say Islam needs a reformation. I sometimes say to some of my Muslim friends, what they're really saying then is genocide ought to take place, or close to it. Because we think of the Reformation as the Enlightenment, and we forget the Hundred Years' Wars.
Mr. Esposito says, throughout time, people have used religion to support political power and warfare. I'm Ann Ball.
You are listening to As It Is from VOA, Learning English. The country of Turkey plans to launch an international mosque program that will build mosques across Asia, Africa, and Europe. Observers say Turkey's president wants to establish Turkey as the leader of the Muslim world. But as we hear from Jim Tedder, other countries may also be interested in leading the Islamic world.
Turkey currently is building 18 large Islamic religious centers around the world. The projects include a mosque in Tirana, Albania, which will hold more than 4,000 worshippers. Turkey will also build mosques in the United States, Russia, and Kyrgyzstan. It has similar projects set for the Philippines, the United Kingdom, the Palestinian territories, and Somalia. Observers say President Erdogan's goal is to establish Turkey as leader of the Muslim world. This was the country's position during the Ottoman Empire, which ruled from the 14th century through the early 1900s. Asli Aydintashbaş writes about politics for Turkey's Milliyet newspaper. She says the president cares very much about his historic legacy and his international legacy. She also says he wants Turkey and the world to see him as a person who has advanced the interests of Islam and Muslims. She says this is why he so strongly supports the mosque-building project. Yüksel Taşkın is an expert on politics at Istanbul's Marmara University. He says President Erdogan and his ruling AK party share the goal of returning Turkey to the power of its Ottoman past. Mr. Taşkın says the party is trying to recreate the golden age of Islamic civilization. He says the AKP sees Turks as the leaders of such a rebirth. The Diyanet is the government group that administers the Islamic faith in Turkey. President Erdogan has expanded the group's international office. Supporting religious education is a main element in Turkey's campaign for greater influence over Islam internationally. Turkey has offered financial assistance to foreign students who want to attend its universities. The government also supports international student exchanges. However, Turkey is not the only country interested in leading the Islamic world. Other Muslim countries, especially Saudi Arabia, are also seeking to fill the role. For many years, Saudi Arabia has been spreading its oil money around Islamic countries. Ishtar Gozaydin is a professor of religion and politics at Istanbul's Doş University. She says the Balkans is the main region for the competition between Turkey and Saudi Arabia. She says she thinks the two countries once balanced each other in efforts to build mosques and create communities for them. But now, she says, it is more of a competition, especially in Bosnia. Experts say President Erdogan may well be looking to the language of the street to rise above such obstacles. Increasingly, his speeches appear to be aimed at ordinary Muslims in Turkey and around the world. His talks often include a strong anti-Western message. Politics writer Asli Aydintashbash says the president is behaving as if he already leads the world's Muslims. She says she thinks Mr. Erdogan believes he would be elected leader of the Muslim world if the community could hold such a vote. President Erdogan is increasingly campaigning against what he considers the growing threat of Western Islamophobia, prejudice against or fear of the religion of Islam and Muslims. He is also demanding that the United Nations Security Council create a permanent seat for a Muslim nation. Observers warn that such rhetoric is likely to continue as Turkey's campaign to lead the Islamic world progresses. I'm Jim Tedder.
And that's all the time we have for today. Join us again tomorrow for another As It Is. I'm Jonathan Evans. Thanks for listening. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
Researchers recently completed a study of a new method of giving health care to women in northern Nigeria. They found women and children would use health services more often when they could see a female health worker. Northern Nigeria is a conservative area with a population that is mostly Muslim. Dr. Sally Finley is a professor at Columbia University Medical Center. She co-wrote the report on the study. She said it is unusual for women to work as healthcare providers there.
Most women are not expected to be living on their own, providing healthcare essentially 24/7, or riding around meeting with families in the scattered hamlets.
Nigeria has one of the world's highest death rates of women connected with pregnancy and childbirth. This is called the maternal death rate. The worst rate of maternal death in Nigeria is in the northern region. Male health workers do travel from town to town, but many women patients do not want to talk with a man about their own health care needs. Dr. Finley said the trial study in Jigawa State required that many in the community be involved. It also needed support from religious leaders, even on such matters as transportation for the workers.
We had to get permission from the state imam, the leader of all the Muslims in Jigawa, to have these female-friendly motorcycles and give permission for them to use them.
The program brought women into northern Nigeria as community health extension workers. It seems they were a big success in their community. There were 5 times more visits to the health center after the women health workers arrived than before. Dr. Findlay said the program changed the minds of the women taking part.
Yes, in fact, they did like this, and it did change their understanding of what they could get if they went to the facility for care.
The women of northern Nigeria could get health care at all hours in the local clinic. Mothers got help from women when they had normal births. If a mother giving birth needed more help, the community health extension workers sent her to a hospital. They also gave advice on family planning. Each clinic had two health workers. That way, one could go out on home visits, while the other was available to provide services in the clinic. State officials in Jigawa were happy with the positive results of the study. They plan to expand the program of women community health workers. The paper that describes the program by Sally Findlay and her co-authors is published in the journal Global Health, Science and Practice. I'm Jill Robbins.